Rīgas domē progresīvi ar 15 balsīm ir lielākā partija koalīcijā, kas jau divus gadus spēj sadarboties ar pārējiem politiskiem spēkiem. Tai skaitā arī ar Nacionālo apvienību, kurai daudzi viedokļi ir pilnīgi pretēji. Pēc tam, kad Saimā progresīvos valdībā nevēlējās redzēt, piemēram, Nacionālā apvienība, partijai piedāvāja divpusējo sadarbības līgumu ar vienu ministra krēslu. No tā sociāldemokrāti atteicās, kas nozīmē, ka tie būs opozīcijā. Lai gan progresīvie vēlamo neieguva, Rīgas domas koalīcijā tie turpināšot strādāt, turpina frakcijas pār progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Neredzu nekādas būtiskus iemeslus, kāpēc būtu jānotiek pārmaiņām Rīgas domas koalīcijā sastāvā un vai vajadzētu kaut kādā veidā domāt par mēru nomaiņu. Tādām runām un bažām nav pamats.
Partija progresīvie netaisās dumpoties, izstāties no koalīcijas?
Nu, Rīgā tas būtu ļoti liels absurds, ja mēs to darītu, jo mūsu frakcijā ir arī mērs. Līdz ar to, ja kāds vien dumpoties, varētu būt kādi ārpusē, nevis mūsu frakcijā.
Koalīcijas sastāv Rīgas domē. Šobrīd uzreiz šī situācija neietekmēs.
Par galvaspilsētas koalīcijas stabilitāti ir pārliecināta vicemēra Linda Ozola no konservatīvajiem, kuras partija Saimā nav iekļuvusi. Viņa gan atklāja, ka starp koalīcijas partijām virknē jautājumu ir atšķirīgi viedokļi. Pēc Latvijas radio neoficiālās informācijas domes kodolu apsver pamest Nacionālā apvienība, kurā ir 7 mandāti. Ozola atbild, ka tādi mājieni ir jūtami jau ilgāku laiku.
Ja kāda partija ir koalīcijā, kur tu nevar īstenot nevienu no savām iniciatīvām, tad jautājums tiešām ir vietā, vai tie ir līdzvērtīgi sadarbības partneri un vai tādā koalīcijā ir vērts būt. Nu, ja jūs man prasat, vai šajās dienās šis jautājums ir darba kārtībā, nē, šajās dienās es neesmu.
Bet atlīst kaut kādas sarunas?
Bet es saku, ka pēdējā gada laikā šādi mājieni šad un tad ir izskanējuši.
Bet es domāju, pēc Saeimas vēlēšanām, vai tas ir aktualizējies?
Es teiktu, ka aktuālāks jautājums ir par atbildības jomu nostiprināšanu.
Jautājums par izstāšanos, nu tāds nav ticis apspriests. Nu, tas vienmēr paliek, ja gadījumā koalīcija kaut kur nesastrādājās, bet pašlaik ir doma nevis par izstāšanos, bet par darbu aktivizēšanu.
Tā atbild domas deputāts Einārs Cilinskis no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta. Vienlaikus piebilstot, ka katras koalīcijas stabilitātei risks pastāv. Izmaiņas koalīcija nesaredz arī opozīcijas partijas Saskaņa frakcijas līderis Konstantīns Čekūšins.
Esam izveidot citu koalīciju, manuprāt, būtu grūti. Un paši, es domāju, ka progresīvi tomēr doma nekā bērni, un mums abīžo tur, tad mēs šeit kaut ko izdarīsim vēl sliktu. Domāju, ka viņi turpinās strādāt.
Opozicionārs vien uzskata, ka likvidējot vicemēra Smiltāna vietu, Rīga ir jāsamazina vicemēru skaits. Tādējādi var ietaupīt 200 tūkstošus eiro gadā. Uzrunātie koalīcijas deputāti tādu iespēju gan neizskata. Viktors Demidovs, Latvijas radio.